Stimați ascultători, transmitem în fiecare a doua, a treia și a patra sâmbătă din lună o emisiune creștină evanghelică. În această emisiune vi se adresează pastorul Aurel Popescu de la Biserica Creștină Baptistă Română din Portland, Oregon. Vă salutăm cu dragoste și vă dorim o audiție plăcută și folositoare. Să ascultăm pentru început o cântare creștină.
Jertfa ta, Iisuse, mai întâi și mai deplin, harurile ei aduse și comorile nespuse. Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Să spun despre crucea sfântă, despre darul ei divin. Azi când lumea se frământă și pe-a morții căi se avântă, iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Să cânt Golgota măreață într-un cântec mai senin. Doamne, aprinde-a mea viață spre-o eternă dimineață. Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin.
În emisiunile anterioare s-a vorbit despre păcat și despre pocăință. Experiența umană arată că omul nu poate să scape de povara păcatelor lui decât prin pocăința față de Dumnezeu și prin credința în Domnul Iisus Hristos. Vi s-a vorbit de asemenea despre Domnul Iisus Hristos, Cel care a fost răstignit din cauza noastră, și anume pentru că a luat asupra sa păcatele noastre și odată cu ele pedeapsa care nouă păcătoșilor ni se cuvenea. Dumnezeu a acceptat sacrificiul său și l-a înviat apoi din morți, dându-i cea mai înaltă slavă și cel mai glorificat nume. Prin jertfa sa de la Golgota, Hristos a devenit mântuitorul tuturor păcătoșilor care se pocăiesc și vin la El, care îl urmează cu inima și viața lor ca pe mântuitorul și stăpânul lor. S-a arătat de asemenea că Iisus nu e o poveste frumoasă, ci o persoană, om și Dumnezeu în același timp, care acum aproape 2000 de ani s-a născut în țara lui Israel, în Betleemul Iudei. Întrebarea care poate o pun unii dintre dumneavoastră, stimați ascultători, este aceea dacă El a fost ceea ce a pretins a fi, Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu manifestat în trup. Un răspuns corect la această întrebare însemnează viață, viață veșnică. Un răspuns eronat însemnează iadul. Căci dacă Hristos a fost Cel ce a pretins a fi, noi nu ne mai aparținem nouă înșine, noi suntem ai Lui. El a plătit cu sângele Său răscumpărarea noastră. Dar nu silește pe nimeni să-i recunoască dreptul pe care l-a câștigat prin cruce asupra oricărui om. El ne zice prin cuvântul Evangheliei, Dacă vrea să vină cineva la mine, să vină și eu îi voi da iertare și viață veșnică. Acum aș dori să explic în continuare de ce pretențiile lui de a-l urma sunt cu totul justificate. A fost deci Iisus ce a pretins a fi, Dumnezeu întrupat și om în același timp? Dacă lucrul acesta poate fi dovedit, atunci n-avem altă alternativă decât aceea de a-i da lui Dumnezeu, lui Hristos, ce este a lui, pe noi înșine. Data trecută am încercat să clarificăm două afirmații, și anume, prima, dacă Dumnezeu ar deveni om și noi credem că a devenit om în persoana lui Hristos, ne-am așteptat să-și facă o intrare neobișnuită în această lume. Într-adevăr, el s-a născut dintr-o fecioară. Istoria nu cunoaște al doilea caz de natură aceasta. A doua afirmație pe care am analizat-o data trecută. Dacă Dumnezeu ar deveni om, ne-am așteptat ca el să fie fără păcat, fără greșeală. Și așa a fost. Nici chiar dușmanii lui nu l-au putut învinovăți de vreo singură greșeală. Aceste două aspecte ale dumnezeirii sale le-am analizat sâmbăta trecută. Astăzi începem cu a treia afirmație în legătură cu această problemă. În al treilea rând, dacă Dumnezeu ar deveni om, și noi credem că El a devenit om în persoana lui Iisus Hristos, ne-am așteptat ca El să manifeste caracterul Său supranatural, făcând minuni, miracole. Biblia ne spune că Ioan Botezătorul, care a fost întemnițat de Irod din cauza că l-a acuzat pe acesta de adulter, a trimis din închisoare niște ucenici de-ai lui ca să-l întrebe pe Iisus: tu ești acela care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? Răspunsul Domnului Hristos a fost acesta: duceți-vă și spuneți-i lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Vezi Evanghelia după Luca, la capitolul 7, versetul 22. Astfel, vedem că minunile lui Iisus au dovedit o mare varietate de putere. Puterea asupra naturii, puterea asupra bolilor, puterea asupra demonilor, putere de recreare și puterea asupra morții. Acest fapt face apel din nou la profeții și împlinirea lor mesianică în Hristos. O listă acestor minuni ar include minuni de vindecare fizică, vindecarea unui lepros, vindecarea paraliticului, vindecarea de friguri, vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc, vindecare de infirmitate fizică, vindecarea omului cu mâna uscată, vindecarea unor surdomuți, vindecarea orbului din Betsaida, vindecarea unui orb în Ierusalim, vindecarea orbului Bartimeu, vindecarea celor 10 leproși, vindecarea urechii tăiate a lui Malcu, vindecarea femeii cu scurgere de sânge, vindecarea unui bolnav de dropică. Minuni în sfera naturii: apa schimbată în vin la nunta din Cana Galilei, potolirea furtunii, pescuirea minunată, înmulțirea pâinilor, 5.000 de oameni hrăniți, umblarea pe mare, banii din pântecele peștelui, uscarea smochinului, în fine, învierea morților, învierea fiicii lui Iair, învierea fiului unei văduve, învierea lui Lazar din Betania. Hristos a dovedit, deci, o putere mare asupra forțelor naturii pe care numai Dumnezeu, creatorul acestor forțe, ar putea o avea. Un alt rost al minunilor este afirmat de către Bernard Ram. Minunile sunt acceptate în religiile necreștine pentru că religia însăși este acceptată. Dar în cazul religiei biblice, minunile sunt mijloacele pe baza cărora se poate stabili însăși veridicitatea ei. Deosebirea este uriașă. Israelul a fost adus în ființă printr-o serie de minuni. Legea a fost dată în împrejurări cu totul supranaturale, iar profeții erau recunoscuți ca fiind purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu datorită puterii lor de a face minuni. Iisus a predicat, dar a săvârșit și minuni. și în anumite cazuri îi găsim chiar pe apostol făcând minuni. Minunile au fost acelea care au autentificat religia creștină pe tot parcursul existenței ei. Minunile lui Hristos, scrie un scriitor creștin, se află în contrast izbitor cu jongleriile înșelătoare și vrăjitoriile inutile și absurde ale imaginației apocrife. Ele au fost săvârșite fără ostentație, cu o simplitate și ușurință ce poate fi doar lucrarea lui Dumnezeu. De asemenea, minunile lui sunt în contrast izbitor cu cele pe care le vedem și auzim la unii predicatori din zilele noastre, lipsiți de rușine și sfidând cel mai elementar bun simț. Luxul și comportarea unor astfel de făcători de minuni, viața lor particulară, dovedesc nu autenticitatea lucrărilor, chipurile miraculoase pe care le fac, ci îi arată ca pe niște impostori. Și nu odată acești îmbogățiți pe seama naivilor care îi cred, intră în conflict cu autoritățile civile care îi dovedesc ca pe niște înșelători. Toate minunile lui nu sunt altceva decât manifestări naturale ale personalității sale, fiind săvârșite cu aceeași ușurință cu care noi ne îndeplinim lucrările zilnice, obișnuite. Un alt scriitor creștin mai spune: minunile lui au izvorât fără excepție din cea mai curată motivație, fiind îndreptate spre gloria lui Dumnezeu și ajutorarea oamenilor. Ele sunt minuni ale dragostei și compasiunii, pline de învățături și semnificații și în perfectă armonie cu caracterul și misiunea lui. Motivația și scopul minunilor Domnului nostru erau mereu aceleași, deși relatările despre aceste minuni sunt presărate peste tot în Evanghelie. Și când le analizăm în legătură unele cu altele, descoperim în ele o unitate neintenționată cu tot din adinsul. Împreună ele cuprind întreaga activitate a Domnului nostru ca Mântuitor, reînnoind fiecare element din ființa complexă a omului și instaurând pacea în ordinea fizică. Ele nu ne sunt prezentate în Evanghelie ca fiind desemnate în primul rând pentru a-i mări faima și puterea. Dacă ele ar fi fost invenții ale unei imaginații religioase, dornice să ilustreze prin povestiri imaginare măreția și gloria celui ce le săvârșea, ar fi fost cu neputință ca această unitate subtilă a scopului să fi fost respectată în mod atât de clar și consecvent. Minunile, spune un alt scriitor creștin, sunt în armonie cu caracterul și conștiinciozitatea lui Iisus. Ele nu sunt confirmări din afară, ci constituenți intern ai dezvăluirii dragostei, milei și harului Tatălui Ceresc, dăruite în Hristos, Fiul prea iubit al lui Dumnezeu și fratele înțelegător al oamenilor. Un Hristos care, fiind Fiul lui Dumnezeu și pretinzând a fi Mântuitorul oamenilor, nu ar fi săvârșit minuni, ar fi mult mai greu de înțeles și acceptat decât Iisus, Cel pe care Evanghelia ni-l prezintă în mod atât de consecvent. Una din cele mai mari minuni pe care Hristos le-a făcut în timpul vieții sale pământești și pe care le face și astăzi și le-a făcut de aproape 2000 de ani încoace, este aceea transformării celor care cred în El. Mari păcătoși, femei pierdute, tineri depravați, alcoolici incurabili care au venit sau vin la Hristos, sunt schimbați în temelie. Noua lor viață confirmă că Iisus e viu și face și azi minuni ca și atunci când colinda țara lui Israel. În al patrulea rând, dacă Dumnezeu ar deveni om, și în ce mă privește sunt convins că a devenit om în persoana lui Iisus Hristos, cuvintele lui ar trebui să fie cele mai mari cuvinte rostite vreodată. Iisus însuși a spus: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetul 33. Iar în Luca 4, cu 32 se spune: ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că el vorbea ca unul care avea putere. Ofițerii din garda romană au afirmat: niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Ioan 7, 46. Mulți din învățații zilelor noastre socotesc cuvintele lui Iisus ca fiind cele mai mari cuvinte care au fost rostite vreodată. Unul din aceștia este Bernard Ram. El socotește că măreția lor stă în abilitatea de a trata în mod clar și cu autoritate cele mai mari dificultăți și întrebări care îl frământă pe om, și anume acelea referitoare la relația lui cu Dumnezeu. Un alt scriitor ne spune: Iisus Hristos este personalitatea cea mai proeminentă a tuturor timpurilor. Niciun alt învățător iudeu, creștin, budist sau mahomedan nu a învățat vreodată lucruri care să reprezinte un asemenea model pentru lumea în care trăim. Alți învățători ar putea să aibă ceva de oferit unui oriental, unui arab sau unui occidental, dar fiecare din faptele și cuvintele lui Iisus au valoare pentru toți. El a devenit lumina lumii. De ce n-aș fi, deci eu, spunea acel scriitor creștin, un evreu, mândru de aceasta? Un altul ne spune: când considerăm numărul mare de cuvinte înregistrate din acele atribuite lui Iisus Hristos, devine foarte remarcabil faptul că, în sens literal, nu există niciun motiv ca vreunul din aceste cuvinte să dispară, în sensul de a deveni depășite. Comparați în această privință spusele lui cu cele ale altor gânditori ai Antichității. Chiar și Platon, deși cu 400 de ani înainte de Hristos, în timp și atât de avansat în privința gândirii filozofice, comparat cu Iisus, nu are în această privință nici pe departe valoarea lui. Cine citește dialogurile lui Platon nu poate să nu observe contrastul enorm pe care îl prezintă cu Evanghelile, în sensul a tot felul de greșeli, unele ajungând la absurdități din punct de vedere rațional, multe afirmații ale lui Platon șocând simțul moral. Și totuși, în mod recunoscut, Platon reprezintă cel mai înalt nivel al rațiunii omenești pe linia spiritualității lipsite de revelație divină. Timp de 2000 de ani, el, Hristos, a fost lumina lumii și cuvintele lui nu au trecut. Marea personalitate ce stă în spatele cuvintelor este cauza măreției acestor cuvinte. Cuvintele lui Hristos au o valoare permanentă din cauza persoanei lui. Ele rămân pentru că El rămâne. Sau, cu alte cuvinte, statistic vorbind, Evangheliile reprezintă cele mai mărețe bucăți de literatură scrise vreodată. Ele sunt citite de mai mulți oameni, citate de mai mulți autori, traduse în cele mai multe limbi, reprezentate în mai multe arte, transpuse pe mai multă muzică decât orice carte scrisă de vreun om, în orice epocă istorică și în orice țară. Totuși, cuvintele lui Hristos nu sunt mari numai pe motivul că dețin asemenea recorduri deasupra oricăror altora. Ele sunt citite, citate, iubite, crezute și traduse mai mult decât oricare altele, din cauza că sunt cele mai mari cuvinte ce au fost rostite vreodată. Și în ce constă măreția lor? În spiritualitatea lor pură, lucidă, în tratarea clară, hotărâtă și autoritară a celor mai mari întrebări ce pulsează în pieptul omenesc, și anume: cine este Dumnezeu? Mă iubește Dumnezeu? Îi pasă lui de mine? Ce ar trebui să fac ca să-i fiu plăcut? Cum îmi privește Dumnezeu păcatul? Cum pot să fiu iertat? Unde mă voi duce când voi sfârși această viață? Cum trebuie să-mi tratez semenii? Cuvintele niciunui alt om n-au fost atât de atrăgătoare ca ale lui Iisus, deoarece niciun om n-a putut răspunde la aceste întrebări fundamentale așa cum a făcut-o el. Ele sunt genul de cuvinte și de răspunsuri pe care ne-am așteptat să le auzim din gura lui Dumnezeu. Și noi care credem în dumnezeirea lui Iisus, nu suntem surprinși să auzim aceste cuvinte în gura lui Hristos. Sistemele înțelepciunii omenești vor apare și vor dispare, regate și imperii se vor ridica și vor cădea, dar în toate vremurile ce vor veni, Hristos va rămâne calea, adevărul și viața. Învățăturile lui Hristos sunt complete în toate privințele, începând de la ordonarea gândurilor până la controlul voinței. Din această cauză, un autor creștin scoate în evidență faptul că mesajul lui Hristos este inepuizabil. Fiecare generație îl găsește nou și emoționant. Iar un altul afirmă: Nicio revoluție ce a avut loc vreodată în societatea umană nu poate fi comparată cu aceea produsă de cuvintele lui Hristos. Să concluzionăm. Deși fără o educație rabinică, el nu a dovedit timiditate sau sfială și nici ezitare în privința a ceea ce știa că este adevărat. Fără a se gândi la sine sau la auditor, el vorbea fără teamă în orice ocazie, fără să țină cont de urmări, preocupat numai de adevăr și de comunicarea mesajului Tatălui său ceresc. Puterea învățăturii sale era profund simțită de cei ce l-ascultau. Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că el le vorbea cu putere. Forța spirituală a personalității sale se exprima în afirmațiile pe care le făcea, captivându-și ascultătorii. Și astfel nu trebuie să fim surprinși citind despre impresia deosebită pe care o făcea pretutinde. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Vezi Ioan, capitolul 7, versetul 46. Simplitatea, farmecul și adâncimea, sinceritatea, universalitatea și adevărul învățăturii sale lăsau o impresie adâncă asupra ascultătorilor lui, creindu-le convingerea că se aflau în prezența unui învățător cum omenirea nu mai cunoscuse înainte. Și astfel, multele sale învățături din Evanghelie și impresiile produse în mod deosebit de către învățătorul însuși sunt de așa natură încât nu este de mirare faptul că mulți ani după aceea, Marele Apostol al Neamurilor vorbea despre aceste lucruri zicând: aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului Iisus. Aceeași impresie s-a perpetuat în fiecare epocă ce a urmat lui Hristos și urmașilor lui direcți. Și în orice considerație ce se vrea completă cu privire la persoana sa ca substanța creștinismului, va trebui să se dea o mare atenție învățăturilor sale. Stimate ascultători, cunoști tu cuvântul lui Iisus? Citești tu zilnic Sfânta Evanghelie? Cuvintele mele sunt duc și viață, a spus Hristos. Știi tu asta printr-o experiență personală? Ai o experiență de acest gen? Te bucuri în sufletul tău de comorile de înțelepciune ale cuvintelor lui Hristos? Cunoști valoarea lor veșnică? Gândirea ta este sub influența gândirii lui? Stimate ascultător, îngăduiem să te mai întreb: în ce măsură Hristos influențează gândirea și comportarea ta? Căci așa cum spune Solomon, omul este ceea ce gândește el. Creștinul adevărat este un purtător de Hristos, este un om care gândește și acționează ca Iisus Hristos. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, spune Domnul Iisus, ci va avea lumina vieții. El devine, prin părtășia lui cu Hristos, o lumină pentru lume și o sare a pământului. Ești tu un astfel de om? Altfel zis, ești tu un creștin? Stimați ascultători, ne puteți asculta din nou în a doua, a treia și a patra sâmbătă din lună, la aceeași oră, adică 4:30, și pe aceeași lungime de undă, adică 1150 AM. Vă mulțumim pentru audiție. Ascultați în continuare o cântare creștinească.
Treziți-vă, treziți-vă pentru
mă fac un glas duios. Treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă pentru Hristos. Lăsați mâine ce aveți astăzi, cum faceți azi cu ce aveați ieri, și așa vă pierdeți mântuirea înșelătoarele păreri. Și așa vă pierdeți mântuirea înșelătoarele păreri. Treziți-vă, treziți-vă, vă cheamă azi un glas duios. Treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă pentru Hristos. Uitând de adevărul unic, azi nu mai știți ce e sau nu-i, când doar minciuna stăpânește, greu mai găsiți cărarea lui. Când doar minciuna stăpânește, greu mai găsiți cărarea lui.
Și veșnic nu veți mai cunoaște ce este drept de ce-i nedrept. Și aceasta vă va fi răsplata umblării în drumul neînțelept.
De atâtea ori s-a spus aceasta și tot s-a mai striga în pustiu. Doar poate cineva aude că încă tot nu-i prea târziu. Doar poate cineva aude că încă tot nu-i prea târziu. Treziți-vă, treziți-vă, vă cheamă azi un glas duios. Treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă pentru Hristos. Treziți-vă, treziți-vă,